Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Nakon prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini poručila:
Not lowering the bar.
Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti redoslijed, odnosno kako unaprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate.
U zajedničkoj akciji policije Bosne i Hercegovine i Srbije za ratni zločin u Štrpcima uhapšeno 15 osumnjičenih.
Moram da izrazim zadovoljstvo što je tako dugo trajilo, jer koliko je članova porodice čekalo, ima i oni koji su već umrli čekajući ovu pravdu.
Početkom sedmice obilježen Svjetski dan osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini ove osobe su jedna od najugroženijih kategorija stanovništva.
Vrlo teško dolaze do zapošljavanja. Da li postoji neka predrasuda ili ne znam šta je u pitanju, uglavnom izbjegava se upošljavanje osoba sa invaliditetom.
No prije najavljenog, pregled najaktuelnijih vijesti za subotu, 6. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku treći vanredni kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Na kongresu koji se održava u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 525 delegata trebalo bi da izabere novog predsjednika stranke, glavni odbor i nadzorni odbor partije, izvještava Mirna Sadiković.
Više od 500 delegata SDP-a i svih dijelova Bosne i Hercegovine bira danas novog predsjednika od pet kandidata: Selima Bešlogića, Mirka Pejanovića, Besime Borić, Svetozara Pudarića i Nermina Nikšića. Također se bira i glavni odbor i nadzorni odbor stranke. Većina delegata smatra da statut SDP-a treba mijenjati i omogućiti da više ljudi nego što je bio slučaj posljednjih godina odlučuje o predsjedniku, ali i budućnosti stranke. Jedan od njih je i delegat Jasmin Imamović.
Treba nam dakle demokratizacija u smislu da moć imaju članovi SDP-a veću nego predsjednik, predsjedništvo i tako dalje.
Nakon izbora privremenih komisija koje će nadzirati i prebrojavati glasove za izbor predsjednika i odbornika, delegatima je izvještaj podnio dosadašnji predsjednik Zlatko Lagumdžija.
Ovu generaciju, kao i mene, neki će pamtiti samo po tri poraza u tri perioda u kojima nismo bili najjača stranka u proteklih 15 godina. A ostaje činjenica i da smo u tom periodu imali dvije velike izborne pobjede na koje smo ponosni. Tri puta članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, 10 kantonalnih vlada, stalnim tuzlanskim gradonačelnikom.
U nastavku je predviđena rasprava o politici koja je u SDP-u vođena proteklih godina, a potom i izbor predsjednika i odbornika na godinu dana do saziva redovnog kongresa ove stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina mora otkočiti put ka članstvu u Evropskoj uniji i pratiti napredak sa državama regiona, kazao je danas poslanik Evropskog parlamenta i izvjestitelj u Sjeni za Bosnu i Hercegovinu u grupaciji socijalista i demokrata Afzal Khan. On je u intervjuu agenciji FENA naglasio izuzetnu važnost britansko-njemačke inicijative, dodajući da postoji hitna potreba za provedbu društveno-ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će tokom dana uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora za sve osumnjičene za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu 1993. godine, koji su uhapšeni juče, govori glasnogovornik državnog tužiteljstva Boris Grubešić.
Dakle, mjera pritvora će biti predložena zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenih i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi oni mogli ometati istragu, vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, te zbog naročito teških okolnosti ovog kaznenog djela zbog kojeg je izazvana uznemirenost javnosti i žrtava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tužiteljstvo BiH će uputiti tijekom dana prijedlog sudu Bosne i Hercegovine da odredi mjeru pritvora za svih 10 osumnjičenih u trajanju 30 dana.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine završava izvještaj protiv firme Tush Trade, koji će u narednih nekoliko dana biti proslijeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine, potvrdio je načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Postoji osnova sumnje da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za više od pola miliona konvertibilnih maraka. Onog momenta čim izvještaj bude potpuno spremljen, bit će proslijeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Također mogu potvrditi da je ovo samo prvi izvještaj. Očekujemo da će u narednom vremenskom periodu ići još jedna dopuna tog izvještaja.
Interventni tim Agencije za bankarstvo Republike Srpske izvršio je detaljan popis u Bobar banci Bijeljina i slijedi procjena potraživanja imovine banke, a osim nepravilnostima bit će obaviještene nadležne institucije, uključujući tužilaštvo, izjavila je direktorica agencije Slavica Injac. Bivši predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je u Podgorici da ima puno povjerenje u opravdanost proširenja Evropske unije i da je taj proces uspješna priča u kojoj bi u narednom periodu trebalo da se nađu i zemlje Zapadnog Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je da je obezbijedilo nagradu od 100.000 kuna za informaciju koja će pomoći u razrješenju teškog ubistva Milana Levara, koji je bio svjedok Haškog tribunala o zločinima nad srpskim civilima u Gospiću i okolini 1991. godine. Makedonska vlada usvojila je prijedlog novog državnog grba, koji će činiti crveni razjareni lav u zlatno-žutom štitu sa krunom u gornjem dijelu. Džihadisti iz grupe takozvana Islamska država jutro su zauzeli dio velikog vojnog aerodroma u Deir ez-Zoru na istoku Sirije, gdje su nastavljeni sukobi, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Američki novinar Luke Somers, koga je Al-Qaida držala kao taoca u Jemenu, ubijen je u spasilačkoj operaciji, potvrdili su jemenski i američki zvaničnici. Pakistanska vojska potvrdila je danas da je ubila Adnana Al-Shukri Džumaha, visoko rangiranog zvaničnika Al-Qaide za kojim su tragale Sjedinjene države zbog planiranog napada na metro u Njujorku. Najmanje 9 pripadnika Al-Qaide ubijeno je danas u vazdušnom napadu bespilotne letjelice u jugoistočnom dijelu Jemena, saopštili su sigurnosni izvori. Demonstranti širom Sjedinjenih država protestovali su treći dan za redom zbog odluke velike porote u Njujorku da ne optuži bijelog policajca koji je odgovoran za smrt nenaoružanog afroamerikanca asmatičara koji se prilikom hapšenja ugušio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Događaj koji je obilježio sedmicu što je iza nas svakako je posjeta nove evropske administracije Sarajevu. Tokom posjete Sarajevu u petak visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini poručila je bosansko-hercegovačkim zvaničnicima kako kriterije za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju neće spuštati, ali da očekuju osnaživanje države sa kojom jedino misle pregovarati. Tempo evropskih integracija će, ponovili su, zavisiti od Bosne i Hercegovine, ne njenih građana, već njenih vlasti. O svemu ovome će biti obaviješteni i ministri vanjskih poslova Evropske unije na sastanku 15. decembra. Slušamo Dženanu Karabegović.
Visoki evropski zvaničnici su ponovili da bosansko-hercegovački predstavnici vlasti imaju priliku da ostvare napredak na približavanju države Evropskoj uniji, te da će im ta institucija u tome pomoći. No, kako je kazala visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, uslovi za približavanje neće biti promijenjeni.
Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti redoslijed, odnosno kako unaprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate, prvenstveno u smislu socioekonomskih reformi i funkcionalnosti same države.
Evropski komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn izjavio da je nakon sastanka sa nevladinim sektorom i liderima političkih partija zaključeno kako postoji volja da se ubrzaju evropske integracije BiH. Ipak, prema njegovim riječima, neće biti dovoljne prazne riječi, već konkretni zadaci.
Prema anketama, najveći broj građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Vjerujte, u nekim drugim zemljama političari mogu samo sanjati da imaju takvu podršku građana za članstvo, i to su velika očekivanja, očekivanja koje je potrebno ispuniti. Mi sa svoje strane želimo da damo svoj doprinos, ali u konačnici cijeli proces je u rukama ne samo političkih lidera institucija, već i civilnog društva.
I Mogherini i Hahn su kazali da sve zemlje Balkana imaju perspektivu za ulazak u Evropsku uniju, pa i Bosna i Hercegovina, ali da od ovdašnjih vlasti zavisi kojim tempom će se to dešavati. Ono što je potrebno u narednom periodu, navodi Hahn, je snažna država da to i provede.
To je jedan od principa, snažnijeg principa Evropske unije, koji podrazumijeva suvereni pristup i odluke svake pojedinačne zemlje u smislu njene budućnosti, uređenja.
Na novinarsko pitanje da li bi Rusija mogla iskoristiti svoj uticaj na Bosnu i Hercegovinu, Mogherini odgovorila:
Mislim da bi svakako bilo dobro izostaviti zemlje Zapadnog Balkana iz ovakvih procesa. Ja vjerujem i da kolege u Ruskoj federaciji federacije misle isto.
Ponovljeno je i kako je za dobrobit građana u ovoj zemlji da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji, te da će o današnjim sastancima sa nevladinim sektorom i političkim liderima biti riječi na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije 15. decembra. Kako su naveli visoki zvaničnici Evropske unije, tada će se definisati konkretne mjere o zajedničkom djelovanju BH vlasti i Evropske unije u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Judy Dempsey, saradnica fondacije Carriage Europe i glavna urednica elektronske publikacije Strategic Europe Blog, nedavno je upozorila kako bi zbog inertne politike Evropske unije Rusija mogla popuniti prostor na Zapadnom Balkanu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Dempsey kaže kako je, što se Bosne i Hercegovine tiče, ključ napretka u kombinaciji pritiska i uslovljavanja Evropske unije, ali insistiranja građana na promjenama. Evropska unija, smatra ona, mora pod hitno iskoristiti proevropsko raspoloženje građana Zapadnog Balkana, jer bi u protivnom taj jaz mogla preuzeti Rusija, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Dempsey, Bosna i Hercegovina je suočena s novim pristupom Evropske unije reformama u zemlji, paralelno s procesom formiranja vlasti na svim nivoima. Do sada lokalni političari nisu ozbiljno shvatali napor Evropske unije, a ni sama unija nije bila, čini se, dovoljno istrajna. Sada kada u sve ovo imamo uključene i ruske interese, hoće li stvari za Bosnu i Hercegovinu biti dodatno zakomplicirane?
Pa i bez toga su dovoljno komplikovane, zar ne? Ipak sve ovisi od toga šta je strategija Evropske unije prema Zapadnom Balkanu uopšte, naročito prema Bosni i Hercegovini. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier i njegov britanski kolega nedavno su pokrenuli inicijativu za BiH koja gura naprijed ekonomiju prvenstveno. Ipak teško je znati hoće li se to zaista dogoditi ako ne bude praćeno dubokim političkim reformama, reformom pravosuđa i vladavinom prava, regulacijom javnih nabavki i imovine. Treba učiniti da dva entiteta rade zajedno, ali to ipak mora doći od političkih elita i samih ljudi u zemlji.
Mada je proces proširenja za sada zaustavljen, reforme nisu. Je li njemačko-britanska inicijativa dovoljno snažna da prevaziđe uskostranačke političke interese?
Nisam baš sigurna. Dobra stvar je što bar postoji inicijativa i da Berlin i London o tome razmišljaju. Loša je vijest to što smo u prošlosti vidjeli toliko pokušaja reformi i ono što se u posljednjih nekoliko godina dešavalo jesu pokušaj da se izgradi neki sistem sa veoma malo pokušaja političke elite da svoje interese ostavi po strani i sagleda budućnost BiH i ljudi koji tamo žive, a koji su demonstracijama u februaru pokazali da postoji velika količina nagomilanih frustracija, naročito kod mladih ljudi.
Govorili ste često o utjecaju Rusije na ovim prostorima. Kada je to u pitanju, Bosna i Hercegovina je suočena s činjenicom da je Rusija važan faktor vijeća za implementaciju mira i da igra bitnu ulogu u određenim stvarima u zemlji, kao što smo vidjeli i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Je li Evropska unija dovoljno jaka i možda što je važnije odlučna da se suprotstavi ruskoj politici i integrira Balkan u Evropsku uniju?
Ono što trebamo ponuditi su naše vrijednosti, demokratija i privlačnost koju ima Evropska unija. Moramo biti otvoreni i ne možemo praviti tvrđavu u Evropi i moramo Zapadnom Balkanu to učiniti privlačnim. To je naš pristup, a nisam sigurna kakav bi to pristup Rusija imala da ponudi. Ona nije čak privlačan ni njihovim susjedima, mada imaju dovoljno energije koju usmjeravaju kao politički instrument. No ima tu jedna bitna stvar, a to je da je Evropska unija jako privlačna zemljama Zapadnog Balkana, ali što duže čekamo da oni tako stoje bez čvrste potpore i pomoći da unaprijede svoju ekonomiju i reforme, tu će postojati politički vakum koji bi Rusija zaista mogla popuniti ukoliko bi to željela, kao što se to pomalo vidi u Banja Luci.
Koji bi to bio glavni mehanizam Evropske unije kako bi se uradilo ovo o čemu govorite?
Vidjeli smo već te mehanizme i oni nisu funkcionisali. 2009. godine sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je suspendovan, zbog toga nije spremna promijeniti to da glavne političke karike drže tri glavne etničke grupe, a ne recimo Romi ili Jevreji. Bosna već dugo gubi vrijeme na tome. Mi samo možemo ići toliko daleko da ohrabrimo zemlju i građane da provedu reforme. Ipak vidite, na primjer, Rumunije, kako je mladim ljudima bilo dosta i jednostavno su se digli i staru gardu zamijenili novom, i to na kampanji o antikorupciji. Mislim da će na kraju upravo Bosancima biti dosta svega i da će se zasititi i pokušati da nešto promijene. Promjene, znate, dolaze i od ozdo. Političke elite sigurno ih neće napraviti jer su toliko nagomilali moći koja je okrenuta njima, da ne shvataju da gube vrijeme i troše dobru volju građana držeći ih odvojene od Evropske unije. Mora postojati mjera pritiska od strane Evropske unije i uslovljavanje, ali s druge strane morate to uraditi i sami.
Mogu li takve aktivnosti utjecati na stabilnost regije?
Stabilnost je prilično krhka zbog velike nezaposlenosti i nedostatka prilika za investiranje, ali i nedostatka perspektive za mlade ljude. To je recept za nestabilnost. Začuđujuće je da na Zapadnom Balkanu ima stabilnosti uopšte i ne smijemo je uzimati zdravo za gotovo. Trebamo to iskoristiti i krenuti u pravcu nečeg pozitivnog, kakve su ozbiljne političke reforme. Nevladine organizacije i civilno društvo moraju imati snage da natjeraju političke lidere i ozbiljno ih suoče i insistiraju na dijalogu, reformama i transparentnosti, jer političke elite to neće uraditi same.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
A prioritet američke ambasade u Bosni i Hercegovini je da se što prije formira stabilna vlast koja bi bila fokusirana na poboljšanje ekonomske situacije. Ove prošle sedmice tokom posjete Banja Luci poručio otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Formiranje vlasti kako u entitetima, tako i na državnom nivou u Bosni i Hercegovini američka ambasada pažljivo prati. Osim ocjene da je situacija u Republici Srpskoj zanimljiva jer nema ni jedne dominantne političke stranke, otpravnik poslova američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill izjavio je da je prioritet da se što prije formiraju stabilne vlasti na svim nivoima. Nadamo se da će fokus političkih lidera u Bosni i Hercegovini biti poboljšanje ekonomske situacije i smanjenje stope nezaposlenosti, kazao je Hill. Na pitanje da li bi neulazak u vlast na državnom nivou Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata moglo dovesti do blokada reformskih procesa, Hill je odgovorio. Isoviše je rano da bilo šta kažem. Gospodin Dodik nekada kaže konstruktivne stvari da će podržati reformske procese, a ponekad prijeti da će ih blokirati. Naravno, on može blokirati pojedine stvari, bilo da je u vlasti, bilo da je izvan vlasti. Vidimo to na primjeru poljoprivrednika. To je također rezultat jedne od njegovih blokada, odnosno nemogućnosti da se formiraju agencije i institucije koje bi radile na tome da se poboljša situacija sa izvozom njihovih proizvoda, kazao je Hill. Otpravnik poslova američke ambasade pozdravio je i napore koje Bosna i Hercegovina čini u borbi protiv međunarodnog terorizma, najavivši i da će novo imenovana ambasadorica u BiH Maureen Elizabeth Komrak preuzeti dužnost u januaru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Događaji sedmice.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine po nalogu državnog tužilaštva u petak je uhapsila 10 osoba zbog sumnje da su 27. februara 1993. godine učestvovale u zločinu nad najmanje 20 žrtava bošnjačke nacionalnosti u Štrpcima kod Višegrada. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije uhapsilo je 5 osoba koje se sumnjiče za isti zločin. Pripremila Ivana Bilić.
Zbog zločina počinjenog nad 20 civila nesrpske nacionalnosti izvedenih 1993. godine iz vlaka u Štrpcima u Bosni i Hercegovini uhapšeno je 10 osoba i to na lokacijama Višegrada i Prijedora. Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu BiH Kristina Jozić.
Na području Višegrada i Prijedora slobode lišili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Zločin se dogodio 27. veljače 1993. godine kada su pripadnici paravojne jedinice haškog osuđenika Milana Lukića zaustavili vlak koji je putovao na relaciji Beograd-Bar u stanici Štrpci te iz njega izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Među uhapšenima na području Višegrada nalaze se Novak i Obrad Poluga, Dragane Lakić, Radojica Ristić, Oliver Krsmanović, Vuk Ratković, Momir Nikolić i Petko Inđić. Krsmanoviću se pred sudom Bosne i Hercegovine već sudi za ratne zločine na području Višegrada za silovanje i spaljivanje civila koje je počinio zajedno s Lukićem. Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata.
Meni je jedan od sretnijih dana od 92. godine kad sam čula da su napokon se smilovali da uhapše ratne zločince, posebno za voz Štrpca. Drago mi je što je uhapšen Boban Inđić, komandir Višegradske brigade koji je bio desna ruka Milana Lukića.
Za obitelji žrtava pravda je jedina utjeha i bilo je krajnje vrijeme da se rasvijetli ovaj slučaj, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode BiH.
Moram da izrazim zadovoljstvo što je tako dugo trajilo, jer koliko je članova porodice čekalo, ima i onih koji su već umrli čekajući ovu pravdu.
I glavni državni tužitelj Goran Salihović navodi kako je došlo vrijeme zajedničkog djelovanje sa srbijanskim pravosuđem.
Mi preko godinu dana radimo na ovom predmetu i ta saradnja je pokazala da možemo da radimo kao jedno tužilaštvo.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđena na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, iako se navodi kao jedan od egzekutora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini sa razočarenjem se posmatra zvanična najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da neće biti nastavljen projekat gradnje Južnog toka. Naročito su nezadovoljni u entitetu Republika Srpska, čije su vlasti do danas izvršile milionska ulaganja za pripremu gradnje kraka gasnog toka. Procjene vlasti i analitičara su da direktne i indirektne štete za Bosnu i Hercegovinu zbog zaustavljanja gradnje Južnog toka premašuju i 2 milijarde eura. Pripremio Milorad Milojević.
Šteta je višestruka po u BiH ekonomiju, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović. Osim dodatne sigurnosti u snabdijevanju gasom, firme iz Bosne i Hercegovine mogle su ostvariti zaradu u gradnji toka. Propao je projekat gradnje elektrana na gas, navodi Pavlović.
Jedina dobra stvar koju ja mogu vidjeti u ovom momentu je da se mi ko Bosne i Hercegovine nećemo zaduživati za izgradnju tog gasovoda i to je na neki način u ovoj situaciji možda i dobro. Ali dugoročno gledano, možda, mislim, prilika je ispuštena, da prosto tako kažem.
No zaustavljanje gradnje Južnog toka imaće svakako i političke posljedice, smatra urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić. Putin je odigrao jedan taktički potez u političko-ekonomskom nadmudrivanju sa Europskom unijom. No šta to zapravo onda govori ekonomsko-političkom promišljanju Rusije o malim zemljama kroz koje Južni tok trebao proći, pita Vukilić.
Pored finansijskog aspekta kojeg ćemo osjetiti i manjeg zapošljavanja građevinskih firmi kojima smo se nadali i politički udarac aktualnom rukovodstvu Republike Srpske, jer to je bila jedna od osnovnih teza i obećanja i novih projekata na kojima je aktualna vlast u Republici Srpskoj gradila svoj imidž posljednjih godina, a posebno u predizbornoj kampanji.
Direktor Gas Resa Slobodan Puhalac kaže da to preduzeće nastavlja sa predviđenim aktivnostima sve dok ne bude dostavljena zvanična informacija o tome da se prekida gradnja Južnog toka.
Dosadašnja ulaganja su napravljena u relativno racionalnom obimu i podnošljiva su i da mogu čekati nastavak realizacije.
No ako Južnog toka i ne bude, Puhalac kaže da postoji alternativa.
Pretpostavljajući da će doći do zastoja, mi smo unazad godinu dana radili da počnemo kroz postojeći gasovod biti direktni uvoznik gasa, prirodnog gasa za Republiku Srpsku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo naročito volje da učestvuju u gradnji Južnog toka. Podrška projektu na državnom nivou uslovljavana je time da se gradnja mora usaglasiti sa europskom regulativom. U sarajevskom BH gasu za sada nemaju stav o zaustavljanju gradnje novog gasnog toka, no ukrajinska kriza svakako ima utjecaj na isporuku gasa u Bosni i Hercegovini. Potvrđuje to i izjava portparola BH gasa Dine Salihagića.
BH Gas za sada uredno snabdijeva gasom sve svoje potrošače na tržištu Bosne i Hercegovine, međutim prema našoj zemlji je i dalje smanjena isporuka gasa za 5 do 6%. Podsjećam da je kompanija Energoinvest DD Sarajevo uvozni gas za Bosnu i Hercegovinu od Gazprom eksporta i da su ove dvije kompanije prije dvije sedmice potpisale ugovor o uvozu gasa za 2015. godinu.
Ekonomisti ističu da bi Bosna i Hercegovina trebala pronaći način da pored postojeće električne energije energetsku sigurnost ostvari i u snabdijevanju prirodnim gasom, te da se u tom smislu ne bi smjela vezivati isključivo za jedan projekat, već da pronalazi i druga alternativnija rješenja, pogotovo ona koja je neće udaljavati od Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. 3. decembra u svijetu je obilježen Svjetski dan osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini ove osobe su jedna od najugroženijih kategorija stanovništva. Osim otežanog života uslijed duševnih i fizičkih nedostataka, u stalnoj su borbi sa brojnim barijerama koje im ometaju normalan život. Legislativa koju je usvojila ova država omogućava poštivanje njihovih prava, ali u praksi ova populacija je na marginama društva. Selma Borečić ima priču.
Mila Gračanin prinuđena je da svaki dan često i nekoliko puta izvuče svoje tijelo iz kolica i uz pomoć drvenih štaka prijeđe 40 stepenica do svog radnog mjesta. Zaposlena je u Višegradskom udruženju građana Nove Nade. Ovoj ženi, koja je 100% invalid, opština je dodijelila kancelariju u potkrovlju trospratne zgrade. Dalje nema, kaže Mila.
Ja se vrlo teško krećem i potrebno je da pri svakom pokretu, kada želim da se popenjem na jednu stepenicu, ja u rukama moram odići svoje tijelo da bih došla do te jedne stepenice i tako sve dalje.
Malo bolja situacija je u većim gradovima, ali to ipak nije dovoljno za normalno i nesmetano funkcionisanje osoba sa invaliditetom. Brojne su poteškoće sa kojima moraju svakodnevno da se bore, tvrdi Amira Hasić iz Udruženja slijepih kantona Sarajevo.
Konkretno od slijepe i slabovidne osobe suočavaju se sa brojnim preprekama kada je u pitanju konkretno kretanje, prije svega nepropisno parkirani automobili, zatim nepristupačnost javnim institucijama, javnom gradskom prevozu, nedovoljan broj zvučnih semafora, sve to problemi, znači, koji prate i onako težak život osoba sa invaliditetom.
Od ukupnog broja građana Bosne i Hercegovine oko 10% populacije čine osobe sa invaliditetom. U državi koja ima skoro 50% nezaposlenih, posao je svakako blagodet. Za osobe sa određenim tjelesnim oštećenjima zaposlenje je uglavnom misaona imenica, smatra Stojanka Nikolić, također osoba sa teškim invaliditetom.
Vrlo teško dolaze do zapošljavanja. Da li postoji neka predrasuda ili ne znam šta je u pitanju, uglavnom izbjegava se upošljavanje osoba sa invaliditetom.
Prema zakonu iz 2009. godine na 16 zaposlenih mora biti uposlena jedna osoba sa invaliditetom. To se odnosi i na javni i na privatni sektor. Međutim, u bosansko-hercegovačkoj praksi zakoni su samo slova na papiru. Rukovodilac sektora pripreme i razvoja pri Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine Risto Nišić.
Veća disciplina u tom pogledu je u privatnom sektoru sigurno. Oni imaju daleko bolju naplatu posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Taj posebni doprinos su i prema našem zakonu dužni uplaćivati svi oni subjekti koji ne izvrše ovu obavezu zapošljavanja određenog broja osoba sa invaliditetom.
Sankcija za nepoštivanje zakona nema. To se prema riječima ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damira Ljubića mora promijeniti.
Ono što mi moramo u konačnici uraditi, a to je poduzimanje svih zakonskih mjera i sankcija za neprovođenje zakonskih obveza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na kraju ove subotnje emisije donosimo vam priču o Šantićevoj vili u selu Borci kraj Konjica. Vila je sagrađena davne 1902. godine i nalazi se na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Pored Šantića vile je i stečak pod kojim leži, kako je za sebe volio reći, posljednji bosanski bogumil, umjetnik svjetskog glasa Lazar Drljača. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
U vrijeme Austro-Ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini Šantića vilu u selu Borci kod Konjica 1902. godine sagradio je Barun Benko. O historijskom značaju ovog objekta govori Jasminka Džumhur, koja je kao stručna saradnica za kulturno-historijsko nasljeđe općine Konjic učinila mnogo kako bi se vila našla na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2006. godine.
Barun Benko je tu do 1910. godine boravio, a onda je vilu prodao porodici Šantić iz Mostara, da bi se već 1913. godine naš najpoznatiji bosansko-hercegovački pjesnik Aleksa Šantić selio u ovu vilu, zato što je bio protjeran iz Mostara zbog svojih rodoljubivih pjesama i uvjerenja. Zajedno sa njim jedno vrijeme je boravio ovdje Svetozar Čorović. Aleksa Šantić je poslije Prvog svjetskog rata prodao ovu vilu Domu zdravlja u Mostaru, današnjem higijenskom zavodu u Mostaru, koje je vilu pretvorilo u dječje lječilište. U Drugom svjetskom ratu ova vila je bila partizanska bolnica.
Ovaj objekat veže se za imena istaknutih umjetnika, a kao nacionalni spomenik nezaustavljivo propada. Potrebno je što hitnije izvršiti njegovu konzervaciju, o čemu Džumhurova kaže.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantića vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.